Irreecha hora Finfinnee baranaa isa bara fulbaana 22 bara 2014 kabajame kana irratti namoonni miiliyoona lakkaa'amanu hirmaachuu isaanii qopheessonni sagantaa kanaa hin dubbatu. Haa ta'u malee kabajji ayyaana kanaa irratti namoonni mootummaa biyyaa bulchaa jiru balaaleffatanuus sagaleen isaanii dhagahamaa ture. Kanarratti Tsahaayii Daamxoo ammas gabaasa qabdi. Gara Tsahaayiitti dabarsa.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee Dololoo Buddeenaatti fulbaana 22 bara 2014 kabajame waggaa 150 booda erga hora Finfinneetti irreeffatamuu eegalee yeroo sadaffaadhaaf akka bara kana irreeffatame qopheessitoonni saganttichaa ibsaniiru. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee irratti godinaalee Oromiyaa garaagaraa kutaalee hawaasa guutuu biyyattii keessaa dhufan biyyoota ollaa fi addunyaarraa kan dhufan ayyaana kanarratti qooda fudhataniiru. Kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti dhaadannoowwan paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa fi mootummaa balaaleffatu bal'inaan dhaga'amaa tureera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sabaa himaa mootummaatiif akka ibsanitti Irreechi hora Finfinnee biyyattiin yeroo sababa adda addaatiin muddama keessa jirtutti kabajamee jedhan.
3 million balaa yemmigammatu hizbii taadamabbatu.
Uummata miiliyoona 3 oltu hirmaate ayyaana kanarratti yeroon ammaa kun sababoota adda addaatiin baay'ee rakkisaa kan turanidha. Garuu qindoomina uummataatiin wal hubannaa fi miira obbolummaatiin ayyaanichi nagaan kabajameera jedhan Aadde Adaanech. Aadde Adaanech itti dabaluudhaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti torban Irreechaa jechuun sagantaalee garaagaraatiin ayyaanichi kabajamaa tureera jedhan.
የአዲስ አበባ ህዝብ በተለያየ መንገድ በዓሉ
ኡመኒ ፍንፍኔ ካራሊ አዳዳቲን አያንቺ አከ ሐለ ሆአራን ከበጀሙ አያንቺ ከንቲን ወልፋነ ሄሪራኒፊ ኦቦሉማን እቲን ጭምጎቹራፍ ቆጲ ታይሳቱሬራ ከነረ ደርቡዳኒስ አሬች ማለከቴ ስርቲ በከሙፊ ሁበተሙ ቀዋጀቹራን ወልተጂ ቆጳይረት ከለቲአን ህርማቹን ማሪያቻቱሬራ Aanolee fi kutaalee bulchiinsa magaalaa dabalatee magaalota ollaa waliinis ta'uudhaan sagantaa adda addaa qopheessuun kennaalee garaagaraa waliif kennuudhaan wal eebbisaa fi kabaja waliif qaban yeroo isaan mul'isaa turan argineerra. Kun gammachuu guddaa nu keessatti uumeera jedhan Aadde Adaanech. Sagalee mormii fi dhaadannoo balaaleffannaa mootummaa hirmaattonni kabaja ayyaana Irreechaa taasisan ilaalchisuudhaan Aadde Adaanech ibsa kennaniin miiltoo garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'e Shaneen namoonni inni erge ayyaanicha jeequuf carraaqqii taasisanii turan garuu duudhaa fi sirni Irreechaa kanan eeyyamuu jedhan. Aadde Adaanech Shanee jechuudhaan kan waaman waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamurraa hanga yoonaatti dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru. Irreecha bara 2014 hora Finfinnee fi hora Arsadii kabajame bakka kabaja ayyaanichaatti argame gabaasuudhaaf sagaleen Ameerikaa qopheessitootarraa heeyyaman arganne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.